Først vil jeg gjerne si tusen takk for invitasjonen til å komme her til Betlehem. En menighet jeg kjenner godt fra når jeg selv var student på Ansgarskolen, som da lå på Vettakollen. Det var veldig kjekt å se en del kjente her også i dag. Og så veldig kjekt å se mange som jeg ikke kjenner, for det betyr at menigheten stadig i endring og fornyer seg. Men begynner å nærme oss påske, vi i fastetida. Og i tida før faste, så var det sånn at Jesus hadde noen diskusjoner med de som var hans motstandere. Det var fariserene, det var saddukeerne, og her i teksten hører vi om noen som hette herodianerne. Og det står, og vi hørte det også her lest, i Matteus 22, at de prøvde å fange han i ord. De hadde ikke klart å få Jesus i konflikt ved ting han hadde gjort. Han gjorde godt, han gjorde vel, så nå ville de prøve å diskutere med han og se om de kunne få lov til å klare å lure han og fange han i ord. Og fariserne, saddukeerne, de var egentlig motstandere og kranglet seg imellom. Men når det gjaldt Jesus, så gikk de da sammen for å prøve å fange han. Jeg synes jo det er ganske interessant at de sier i begynnelsen: «Mester, vi vet at du alltid holder deg til sannheten og lærer sant om Guds vei. Du bryr deg ikke om hva andre mener, og du gjør ikke skillnad på folk.» Tenk å få et sånt vitnesbyrd. Finnes det noen som kan gi et bedre vitnesbyrd enn det? Du holder deg alltid til sannheten. Du lærer sant om Guds vei. Du bryr deg ikke om hva andre mener, og du gjør ikke forskjell på folk. Det er jo nesten litt rart at rett etterpå så prøver de å ha en korsfeste når det er et sånt vitnesbyrd de gir til Jesus opprinnelig. Og det er det denne talen skal handle litt om. Jeg har satt overskriften, jeg kan få opp den powerpointen. Ingen er bare det du ser. Ingen er bare det du ser. Og vi leste flere skriftord sammen, men jeg skal få opp to av de. Og dette har jeg ikke bare valgt for at dere skal føle en lengsel etter å komme på Ansgarskolen. Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. Når Jesus sier dette til saddukeerne, så er det ganske interessant. Han snakker med en mektig gruppe. Saddukeerne var de rikeste av lederne i Jerusalem og tilhørte den øverste klassen, men de var også de som var mest strenge når det gjaldt å overholde Moseloven. Blant annet så ville de bare ta bokstavelig alt som sto i Moseloven, og de trodde for eksempel ikke på oppstandelsen. Og det er til disse Jesus sier: «Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.» Og da skal jeg si litt om det, og så skal vi ta det andre bibelverset etterpå. Er det noen som vet hvilket jubileum vi feirer i år? Ja, takk! 500 år siden reformasjonen og Luther. Og i 31. oktober 1517 så skal da Luther ha spikret sine 95 teser, 95 påstander opp på kirkeveggen i Wittenberg, og det markerer vi dette året. Jeg er sikker på at du kanskje ikke har de 95 tesene på nattbordet ditt. Jeg ville være veldig overrasket hvis noen rektor på nå sa at de hadde de. Men sannheten er at det som Luther spikker opp der, og det som var følgende av reformasjonen, har endret hele Europa, og det har faktisk påvirket hvordan vi leser evangeliet i dag. Reformasjonens slagord var skriften alene og troen alene. Och någon gång så tänker jag kanske att Martin Luther ville snudda sig i sin grav hvis han visste att de flesta av oss har ja, är det någon som har mer än en bibel hemma för exempel? Man bara säger det, jag har mer än en bibel. Ja, det var flera som hade det. Så hvis han visste att man hade alla dessa biblarna, man hade de på vårt eget språk, men man läser inte nödvändigtvis så väldigt mycket i bibeln. Det att man kan läsa bibeln på vårt eget språk, det är ett privilegium. Och det har faktiskt inte varit möjligt för de kristna i största delen av kyrkans historia. I fjol så firar Bibelsällskapet i Norge 200-årsjubileum. Och det betyder att för de 200 åren så hade heller inte norske kristna anledning till att läsa bibeln på sitt morsmål. Men det är en räcke människor som jobbar hela sitt liv med att översätta bibeln så att bibeln kan bli tillgänglig på det egna språket och man kan läsa Guds ord direkt själv. Jag vet inte om någon av er har läst Edward Hoem sin berättelse om sina förfäder som reste till USA. Och en av de böckerna handlar om denna övergången när dessa norskamerikanerna ska bli mer och mer amerikaniserat. Och de har först norskspråkliga menigheter, men så blev de ju eniga om att de måste börja snacka engelsk. Och då fortälls det om en av dessa romanfigurerna som börjar sluta läsa sin norske bibel och så börjar han läsa den engelska King James. Och då säger han att det är nästan som om det är ett annat hjärtespråk, för hjärtespråket mitt det har jag i min norske bibel. Och så tror jag många av oss känner att hvis dere hadde blitt gitt en bibel på et engelsk eller tysk eller et annet språk dere kan, og skulle bare lese den, så hadde det ikke vært hjertespråket vårt. Fordi at det at vi kan lese bibelen på vårt eget språk er helt fantastisk. For mange mennesker på kloden og i historien har bibelen vært den første leseboka, og sånn var det jo også veldig lenge i norsk skolehistorie. Men det er jo ikke alltid så lett å forstå Bibelen. De siste årene så har jeg fått vært med på Alfa-kurs i min hjemmemenighet, som er Randesund Misjonskirke. Og det er et privilegium å være med på sånn Alfa-kurs. En av deltakerne som ble kristen, hun sa, «Jeg trodde at Bibelen var en samling med gode ord hver dag. Jeg hadde kjøpt sånn, jeg vet ikke om dere har sånn bordkalender der det står et sånt godt ord for hver dag. Sånn hadde jeg kjøpt den. Så når jeg begynte å lese Bibelen da, første Mosebok, så tenkte jeg at sånn er det med Bibelen nå. Men så skjønte jeg at det var veldig vanskelig å forstå, sa hun. Og det er jo ikke bare sånn at det er enkelt å lese Bibelen fra A til Å. Og det er ingen selvfølge at når vi leser Bibelen, at vi får tak i hovedpoenget og klarer å skille mellom vesentlig og uvesentlig. For hva er Bibelen? Bibelen er Guds fortelling til oss mennesker, sånn at vi skal bli bedre kjent med han som skriftene handler om, og det er Jesus Kristus. Når jeg kom inn her i dag, så jeg det korset her fremme. Jeg så det korset her, og jeg så et veldig vakkert lyskors. Og i vår tradisjon så er korset det symbolet som jeg tror er brukt i flest misjonskirker. Og det sier noe om hva er det helt sentrale når vi leser Bibelen. Det er, som Luther sa, Kristus er skriftens stjerne og kjerne, og alt i Bibelen skal forstås ut fra Kristus og fra evangeliet. Så når du leser Bibelen, så er det faktisk ikke like viktig med slektstavlene, heldigvis, kan kanskje noen av oss si, som Johannes 3,16. Og det kan man jo kanskje tenke en selvfølge, men jeg vet ikke om du noen ganger har sett sånne «finn fem feil». Hvis jeg nå hadde hatt et bilde her oppe som var sånn «finn fem feil», så hadde dere bare sett hvor er feilen, dere hadde kanskje ikke sett på bildet. Og noen går til Bibelen med en sånn holdning. Finn fem feil. Og jeg skal fortelle, altså, da kan vi være sikre på at man også finner feil og flere enn fem feil. For Bibelen er ingen lærebok i naturvitenskap, selv om den forteller menneskehetens historie fra begynnelsen til slutt. Bibelen er først og fremst Guds kjærlighetsfortelling til menneskene. Og hvis du forstår Bibelen rett, så må du også ha de rette briller. Når jeg ble 50 år, skulle nesten ha tatt det med, så fikk jeg noen sånne briller, så var sånn diamanter stod det 50 på. Kanskje noen av dere har fått sånne briller når dere har fulgt et eller annet. Og de har jeg tenkt å beholde helt til jeg er 60, sånn. Ja, holde på 50 år. Nå er de brillene utrolig dårlige, fordi jeg har jo ikke noe brilleglass. Men bare som illustrasjon, vi leser jo alle, vi har alle noen briller på når vi leser Bibelen. Enten med bevisst eller ubevisst. Så nøkkelen til å forstå Bibelen rett er å søke etter hva skriften sier om Jesus og hva skriften sier om Guds kjærlighet til oss. Og da kan vi få opp det neste bibelstedet som Jesus sa når fariserene og sadukerene kom til ham, og de prøvde å fange ham i ord. Og da sa han at hvilket bud er det største i loven? Og han svarte da, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Dette er det største og det første budet, men et annet er like stort. Du skal elske de neste som deg selv. Da har jeg lyst til å si litt først om det å elske Gud. Når vi kan elske Gud, så er det fordi han har elsket oss først. Jødene hadde 365, eller de har 365 bud og forbud. Ett for hver dag i året. Og da er det jo sånn, hvilke av disse er det viktigste? Og da veileder Jesus den som spør og sier at det er dette å elske Gud og elske sin neste. Bibelens store fortelling er fortellingen om den treenige Gud som skapte verden. Gud Fader, Guds Sønn og Gud den Hellige Ånd hadde fellesskap i guddommen. Men Gud valgte å skape verden og menneskene han elsket. Når mennesket syndet med Gud og ble stengt ut av paradiset, så er Bibelen fortellingen om hvordan Gud prøver å vinne mennesket tilbake oss, og hvordan Gud prøver å redde mennesket. Alle her har jo, enten så har de en mor og en far eller noen foreldre, eller de er selv foreldre. Og etter jeg fikk barn selv, så har jeg liksom aldri stilt spørsmål ved Guds kjærlighet til meg og til andre mennesker. Fordi når du får barn, så er det noe som skjer som gjør at du elsker jo ikke det barnet. Nå sitter min eldste datter her på første benk, så nå kan jo hun korrigere meg hvis jeg sier noe feil. Men jeg tenker, når du får et barn, du elsker jo ikke det barnet fordi det er... Altså, du synes jo selv det barnet er vakrere enn noen andre barn. Objektivt sett så er det selvfølgelig ikke vakrere, unnskyld Ingeborg, enn alle andre. Men vi som er foreldre, vi synes jo det. For det er et barn som er gått ut av oss selv, og vi elsker det fordi det er vårt. Vi synes at barna våre er de vakreste, de flinkeste, helt uavhengig om en intelligenstest ville vist at naboens datter var mer intelligent enn meg. Vi elsker de fordi de er våre egne, fordi de er en del av oss, fordi de er vårt kjøtt og blod. Noen barn har foreldre som ikke kan gi dem denne kjærligheten av en eller annen grunn. Og det finnes fosterforeldre og adoptivforeldre som elsker barna sine mer enn de biologiske foreldre. Det finnes også barn som ikke får oppleve en foreldrekjærlighet. Men uansett om vi er så heldige å ha foreldre som elsker oss, eller om vi ikke har opplevd en slik foreldrekjærlighet, så kan vi være sikre på at Gud elsker oss høyere og mer enn alt dette. Han er den som har skapt alle mennesker, og han elsker alle mennesker med sin fullkomne kjærlighet. Alle vi som er foreldre, vi vet at vi er ikke fullkomne, og vi gjør noen ganger feil. Men Gud er en fullkommen far, og noen ganger brukes også bildet av Gud som elsker oss som en mor, som en høne som ville samle kyllingene under sine vinger, og det får gi det vi mennesker trenger. En ubetinget kjærlighet til hver menneske. Ikke fordi vi gjør det sånn eller sånn, men for, og Bibelen forteller jo at vi gjorde ikke det som Gud ville, men han elsker oss fordi vi er hans barn. Som foreldre så vet vi at vi må hjelpe og rettlede våre barn. Jeg har for tiden en 13-åring hjemme, og jeg kan bare si at ikke noen kjenner seg igjen i det, men jeg føler det lite indre motivasjon til å gjøre lekser, for eksempel. Så det må jeg som foreldre si at du må gjøre lekser selv om du ikke har lyst. Hvis de skal bli gode i idrett, så må de trene. Har de lyst til å leke med en øks eller kniv, så tar vi det fra dem, fordi vi vet det skader dem. Og Bibelen er fortellingen om hvordan Gud oppdrar oss. Og det viktigste er at han har vist at vi trenger hans nåde for å leve. Når vi har korset her og her og her, så sier det noe om at det at Jesus døde for meg og deg, det er ikke bare noe som, ja, det er noe som var kjekt, men ikke så viktig. Synden er ikke først og fremst at vi gjør noen gale ting, men den er en resultat av at etter syndefallet så kan ikke mennesket la være å synde. Syndige handlinger er resultatet at man har en syndig natur. Det er ikke de syndige handlingene som gjør oss syndige. Jesus sa jo det når noen kom og spurte han, så sa han at det er jo ikke det som folk, mennesker tar i eller spiser som gjør de urene, men det er det som kommer innenfra. Det er lysten til det onde i vårt hjerte. Og Martin Luther han sier, et godt menneske gjør gode gjerninger, men gode gjerninger skaper ikke et godt menneske. Altså, vi begynner ikke utenfra og inn, men vi må begynne innenfra og ut. Når Jesus får forvandle oss, når vi tar imot hans nåde som han døde for oss på korset for å skape, så gjør vi gode gjerninger. Så rekkefølgen er veldig viktig. De gode gjerninger vi gjør er et resultat av at Gud har forvandlet oss. Ingen av oss er fullkomne ennå. Vi trenger hver dag hans nåde. Men når det står at du skal elske Herren din Gud, så er det vårt gjensvar til at Gud har gjort alt for oss. Han har skapt oss. Han sendte sin sønn for å dø for oss. Og det største vi kan gjøre, det er å elske Herren vår Gud. Men så sa jo også Jesus at du skal elske det neste som deg selv. Og da kan vi få opp et bilde her. Jesus, han gir rei inn i Jerusalem. Og når han rei inn i Jerusalem, så hyllet folk han. Og så vet vi at noen dager etter, så ville de drepe han. Vi har sett det vitnesbyrdet så de fariserene ga Jesus, at han var rettferdig, at han ikke gjorde forskjell på folk, at han ikke skilte mellom fattig og rik. Men Jesus var, en dag så de ham som kongen, og en dag så de ham som en de ville korsfeste. Altså noen ganger så er det faktisk lettere å elske Gud enn våre medmennesker. Jeg vet ikke om dere er enige i det, fordi Gud er jo fullkommen, men våre medmennesker da, de er jo så irriterende ufullkomne. De er jo ikke sånn som vi vil at de skal være. Og da er det jo sånn at en annen ville sagt akkurat det samme om meg. Det hadde kanskje vært lett å elske et fullkomment menneske, men det er ikke alltid så lett når den andre gjør ting på en annen måte enn jeg vil gjøre. Og derfor så er det så nyttig for oss å være bevisst. Ingen er bare det du ser. Alle mennesker har uendelig verdi for Gud, helt uavhengig av kjønn. I store deler av verden er jenter mindre verd enn gutter. Av den sosiale status, i hele verden behandles rike bedre enn fattige. Av etnisk opprinnelse, i hele verden gjøres det forskjell på folk på grunn av hudfarge. Og menneskers skjebne er helt forskjellig om de er født inn i et land med krig og kaos, eller et land med demokrati og orden. Och hvordan ska vi hvordan kan Gud hjälpa oss att se människor med hans ögon? För exempel alla flyktingarna som banker på vår dörr. Är de lika mycket värd som mer rika europeer, som mer rika norrmän? Något av det viktigaste som är skrevet i Bibeln handlar om människovärde. Och det är ju det också påskevangeliet handlar om. När Jesus var blivit hängt på korset så föraktade de han, mens de som sagt 3 dagar tidigare hyllade han. Då sa de till han när han hang på korset: "Han är ju Israels konge, nu kan han stiga ned av korset så ska vi tro på han. Och fräls nu dig själv hvis du är Guds son och stig ned av korset." En av de som har illustrerat påskevangeliet bäst, det är C.S. Lewis i Böken av Narnia. Och då kan jag få upp ett bild till här. Ja, du kan gå ett vidare egentligen. Jag regner med att många har sett, läst böckerna och sett filmen om Narnia. Och löven Aslan, han är bilden på Jesus. Han blir i fortellingen bonde av häxa Vit som representerar djävulen och hennes medhjälpare. Och de lägger Aslan på offersteinen, skamferar han, spytter på han och hånar han. Och till slut så sätter häxa Vit kniven i kroppen hans och dräper han. Och det som ser ut då som det ultimata nederlag, när denna löve ligger där, manen är väck, all den stolthet är väck, alla har flyktat, alla hans vänner har flyktat, och han ligger där och är död. Och det ser ut som ett nederlag. Men detta är ju det som blir vänt till seger på första påskedagen med uppståndelsen. För Jesus var inte bara den lidande och förnedrade människa som folk hade sett på långfredag. Han var heller inte bara den kungen folk hade önskat sig på palmesöndag, en politisk härskare som skulle befri folket från romarriket. Men han var allikevel konge. Han var ren, han var oskyldig, och därför kunde inte döden hålla på han. Han var Gud, därför kunde han stå upp från de döda. Jesus var mer än det människomängden så. Han var mer än det disciplarna så. Guds plan för att rädda människorna följde inte mänsklig logik, och den sprängde den mänskliga förnuft. I det kristna påskebudskapet så sättes människovärde i perspektiv. Alla människor har en oändlig värde för Gud, och därför döde Jesus för alla människor och för vart enkelt människa. Och samtidigt så görs det klart att människan inte är Gud. Jesus kunde inte ha räddat människorna där som han själv bara var ett människa. I påskebudskapet så ser man både människans storhet och människans avmakt. Människan är inte fullkommen, bara Gud är fullkommen. Människan tränger Guds nåde och får genom påskebudskapet tillbud om att motta Guds nåde. Idag är människovärde under press. Ofta så bedömer vi vår värde ett antal likes på Facebook, ett utseende, ett vekt, ett alder. Vi sätter någon människa på en piedestal. Men plötsligt så står de i fara för att bli kastad ner från den piedestallen. Och en illustration på detta är den 47 år gamla kvinnan Susan Boyle, och då kan jag få upp nästa. Och jag vill tro att flera av er har sett detta upptaget med Susan Boyle på Britain's Got Talent. Jag skulle gärna visa den filmen för det helt till, men jag vill uppfordra er, om ni vill ha en sån upplevelse av hvordan ett människa kan gå från att vara ledd lite av till att plötsligt bli sett som en stor stjärna, så är detta ett sånt ögonblick. Susan Boyle kommer upp på scenen. Hon är inte sån, hon är akkurat Beyoncé och se på. Hon är gott vuxen och hon berättar lite om sitt liv, och du ser att dessa domarna de ler lite av henne, och det gör folk också i salen. Helt hon öppnar munnen och börjar synga. Och hon har världens flottaste stämme. Och då blir folk helt stille, och du ser på domarna, de blir också helt, och så ger de sig över, och hon vinner då dette Britain's Got Talent etter hvert. Vi sier jo at alle mennesker er like mye verd, men vi rangerer mennesker etter hvor de kommer fra, om de er rike eller fattige, og så er det noen mennesker som ikke betraktes som nyttige. I boken Sult skriver den argentinske forfatteren Martin Caparros at det finnes 12-13 millioner mennesker i verden som er fullstendig unyttige i det globale økonomiske systemet. Mer enn 1 milliard mennesker i verden produserer ingenting og blir derfor regnet som ubrukelige. Vi vet at menneskeverd er under press. Vi har her i Norge tillatt tvillingabort, for eksempel. I flere land er det blitt tillatt med aktiv dødshjelp. Mennesker gjør seg selv mer og mer til herre over liv og død, og tar dermed en plass som i den kristne tro hører Gud til. Menneskeverd er også under press på grunn av alle flyktingene som kommer til Europa og til Norge. Plutselig møter vi mennesker som har mistet alt, som flykter fra krig, vanstyre og forfølgelse. Hvordan klarer vi å fastholde at alle disse menneskene har samme verdi som rike nordmenn eller europæere? Det er en som har sagt, det koster så lite for hver av oss som er rike at en flyktning får hjelp for oss, men det betyr så uendelig mye for den som får hjelp. Det er mange vanskelige spørsmål som politikerne i vårt samfunn skal ta stilling til. Men jeg tror det er veldig viktig at vi må som kristne fastholde den grunnverdi at alle mennesker er like mye verd, og det utfordres med spesielt på nå i forbindelse med flyktningkrisen. En av de viktigste verdiene kristendommen har gitt til vår verden, er at alle mennesker har lik verdi for Gud. Kristendommen tilhører ingen nasjon, ingen folkegruppe, ikke kirkesamfunn alene. Samtidig tilhører kristendommen alle nasjoner, alle folkegrupper og kirkesamfunn. Gud er ikke norsk, Gud er ikke europeisk, ikke vestlig. Gud er ikke afrikansk. Jeg vet ikke om dere har vært i Bærum misjonskirke, der er jo Jesus-bildet. Jesus er grønn. Jeg vet ikke om dere har sett det. Og det er jo fordi det skal minne oss på at Jesus tilhører, altså de glansbildene vi vokste opp med, da var jo Jesus europeer med hvit hud og blå øyne. Men, og hvis dere reiser til Afrika, så vil dere se en afrikansk Kristus avbildet. Men Jesus tilhører ingen spesiell, men derfor alle. Noe veldig fascinerende med Jesus, det var at han møtte de menneskene som i samtidens øyne hadde veldig lav verdi, men han møtte de med stor respekt. Han omga seg med folk som ikke andre ville være sammen med, som prostituerte, tollere og det Bibelen med en sekkebetegnelse kaller syndere. Og en av de som Jesus delte evangeliet hadde 3 handicap i forhold til det som betød noe i samtiden. Hun var kvinne, hun hadde mange samboere og forhold bak seg, og hun tilhørte en annen folkegruppe enn jødene. Og vet dere, denne kvinnen med disse 3 handicapene, hun ble kristendommens første evangelist. Hun sprang inn til sine medbeboere og sa, kom og se, denne mannen har sagt meg alt jeg har gjort. Hun ble den første evangelist. Og ifølge jødes tro trengte ikke kvinner være til stede i gudstjenesten, for deres gudstjeneste var å tjene mann og barn hjemme. Og ifølge romersk lov var en kvinne underlagt sin ektemann eller sin far i alt, og det var pater familia som kunne avgjøre om et barn skulle leve eller dø. Men midt i denne samtiden så kom Jesus og sprenger disse grensene. Så Jesus, han velger oss ikke ut etter hvor prektige vi er, hva fortjeneste vi har, men ene og alene at vi tar imot hans nåde. Denne talen har 3 punkter. Kjenn skriftene, sånn at du blir kjent med han som skriftene handler om. Elsk Herren din Gud. Ingen har noen gang sett Gud, men Jesus har vist oss hvem han er. Elsk de neste som deg selv. Ingen er bare det du ser. I påsken som ligger foran oss, så skal vi følge han som er skriftens stjerne og kjerne. Vi får demonstrert Guds kjærlighet til oss. dette vekker et gjensvar i oss, sånn at vi får elske Gud tilbake oss. Og vi ser at akkurat sånn som Jesus døde for meg, døde han for alle mennesker. Derfor så skal jeg møte alle mennesker med respekt og med vennlighet. Så gå i fred og tjen Herren med glede.